Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Edip Bajrović. Na početku emisije Vijesti dana. Matthew Palmer u Prištini. SAD snažno podržavaju dijalog Kosova i Srbije koji bi trebao da rezultira postizanjem konačnog sporazuma i međusobnim priznanjem. Dvodnevni sastanak Vijeća za provođenje mira o situaciji u Bosni i Hercegovini. Ambasador Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson razgovarao sa Miloradom Dodikom o novom visokom predstavniku BiH. Novim zakonom koji je danas stupio na snagu, mediji u Srbiji dužni da prilikom izvještavanja koriste rodno senzitivni jezik. Avion nove crnogorske kompanije Air Montenegro poletio prvi put sa podgoričkog aerodroma ka Sarajevu. U BiH iz Evropske unije stiglo još 10.500 doza vakcina Pfizer. Kafići i restorani u Srbiji mogu raditi do ponoći. Svjetska zdravstvena organizacija promijenila imena slovima koronavirusa. Sada se nazivaju slovima grčkog alfabeta. Nekoliko evropskih zemalja traži od Danske da objasni da li su i zašto njene obavještajne službe pomagale SAD-u u špioniranju evropskih lidera. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Koja je ključna poruka Palmera u Prištini gdje boravi s europskim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom?
Nije na Sjedinjenim Državama da utvrde koji bi neophodni kompromisi trebali biti parametri pregovora. To nije posao ni mog prijatelja Lajčaka, to je na stranama. Dijalog ne vode Sjedinjene Države. Evropska unija posreduje dijalogom koji vode dve strane, a Sjedinjene Američke Države podržavaju. Zato je na stranama da oblikuju i usaglase parametre dijaloga i pomognu procesu da napreduje.
Mirsadu Duratoviću, bivšem logorašu, prvi je put u BiH entitetu Republika Srpska priznat status žrtve ratne torture nesrpske nacionalnosti.
Ovo je prvi put da institucije Republike Srpske priznali, znači zvanično, svojim dokumentom da je prethodna neka vlast, ne sad ne govorim o ovim institucijama, bespravno zatvorila ljude, znači dokument kojim priznaju postojanje tih mjesta zatočenja.
Kosve u Crnoj Gori trpi zato što zbog političkih razmirica nije usvojen budžet. Za naš program Željko Vidaković, vlasnik firme koja prodaje sadnice, voća i povrća.
Ove godine je vrlo malo prodato upravo zato što ljudi se čekajući agro budžet dođe ljeto.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnici Evropske unije i State Departmenta Miroslav Lajčak i Matthew Palmer na zajedničkoj konferenciji za novinare u Prištini poručili su da Evropska unija i Sjedinjene Države sarađuju po pitanju dijaloga Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa dvije strane. Matthew Palmer navodi da međusobno priznanje utire put ka Evropi. Iz Prištine izvještava Sandra Cvetković.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je rekao da će dijalog između Kosova i Srbije uskoro biti nastavljen i da je to razlog njegove posete Kosovu, odnosno da je sa kosovskim zvaničnicima razgovarao o pripremama za nastavak razgovora u Briselu. Rekao je i kako 2021. godina može biti dobra godina za zemlje na Zapadnom Balkanu. Nadamo se da će dijalog biti dobar primjer i da će biti napretka u poboljšanju odnosa između Kosova i Srbije. Poručio je Lajčak. A Matthew Palmer, specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan, je rekao da Sjedinjene Države snažno podržavaju dijalog između Kosova i Srbije, koji bi trebao da rezultira postizanjem konačnog sporazuma i međusobnim priznanjem. Ponovio je da su Sjedinjene Države partner u procesu dijaloga i da je vizija regiona unapređenje dijaloga ka postizanju konačnog sporazuma. Prema ranijim najavama, dijalog dveju delegacija na čelu sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem trebao bi da bude održan tokom juna. Govoreći o mogućim kompromisima koji bi doveli do postizanja sporazuma, Palmer je rekao da je za te kompromise na stranama da razgovaraju i odluče. Nije na Sjedinjenim Državama da utvrde koji bi neophodni kompromisi trebali biti parametri pregovora. To nije posao ni mog prijatelja Lajčaka, to je na stranama. Dijalog ne vode Sjedinjene Države. Evropska unija posreduje dijalogom koji vode dve strane, a Sjedinjene Američke Države podržavaju. Zato je na stranama da oblikuju i usaglase parametre dijaloga i pomognu procesu da napreduje, rekao je Palmer. Govoreći o zajednici opština sa srpskom većinom, Palmer je rekao da ona treba biti formirana u skladu sa dogovorom između dve strane. Inače, Lajčak i Palmer na Kosovu borave od juče, u međuvremenu su sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem razgovarali o pripremama za nastavak dijaloga između Kosova i Srbije. Osmani i Kurti su nakon tih sastanaka saopštili da se u procesu dijaloga sa Srbijom mora poštovati teritorijalni integritet, ustavni poredak i funkcionalnost zemlje, kao i da je saradnja i koordinacija između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država po pitanju dijaloga neophodna. Uz posredovanje Evropske unije, dijalog između Kosova i Srbije započeo je 2011. godine u cilju normalizacije odnosa između dve strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mirsad Duratović prvi je bivši logoraš nesrpske nacionalnosti kojem je priznat status žrtve ratne torture u BH entitetu Republika Srpska. Prije nekoliko dana nadležna gradska služba u Prijedoru mu je dodijelila status žrtve ratne torture jer je ispunio uslove propisane zakonom koji je donesen 2018. godine. Koliko je ovo značajno za ostvarivanje prava preživjelih žrtava torture, slušamo u prilogu Milorada Milojevića.
Ovo je prvi put da su institucije Republike Srpske priznali, znači zvanično, svojim dokumentom da je prethodna neka vlast, ne sada govorim o ovim institucijama, bespravno zatvorila ljude, znači dokument kojim priznaju postojanje tih mjesta zatočenja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirsad Duratović, kojem je nedavno priznat status žrtve ratne torture po zakonu o zaštiti žrtava ratne torture Republike Srpske. Duratović je bio bespravno zatočen tokom 1992. godine u logorima Trnopolje, Omarska i Manjača. Prije nego što je kao maloljetnik završio u logoru, korišten je kao živi štit, što zakon također tretira kao ratnu torturu. Dodjeljivanje statusa žrtve ratne torture za njega, kako ističe, predstavlja satisfakciju za ono što on i drugi logoraši godinama traže, a to je priznanje stradanja, maltretiranja, zlostavljanja i torture kroz koju su prošli, a koja sve do danas, uprkos brojnim presudama za ratne zločine, negira.
E sad, oni su u svom obrazloženju naveli da su to sabirni centri, možete vi to nazivati kako hoćete i davati kako hoćete imena, ali sviđalo se to kome ili ne, to su presuđeni logori i ovim dokumentom je priznato i postojanje logora i bespravno zatvaranje civila nesrpske nacionalnosti u tim logorima.
Duratović je priznanje statusa žrtve torture kao logoraš dobio gotovo 30 godina od boravka u logorima. Nakon priznanja statusa postavlja se i pitanje obeštećenja. Zakon predviđa malu mjesečnu naknadu ukoliko postoji fizičko oštećenje na osobi i donosi neke benefite, navodi Duratović.
Mogu koristiti tamo sredstva iz nekih fondova vlade i ministarstva za zapošljavanje, samozapošljavanje, oslobođen s plaćanje nekih sudskih taksi, administrativni taksi i tako dalje, ima tu neki benefit, ali kažem, ono što je meni najbitnije i većini ljudi s kojima sam razgovarao i koji su me zvali je to da ljudi dobiju to priznanje, pa makar i nikada ne koristili ni jedno pravo.
Preživjele žrtve torture morale bi, uz priznanje statusa, dobiti i pravedno obeštećenje, mišljenja je Alisa Suljević, koja je preživjela silovanje i zatočenje u zloglasnom logoru Luka u Brčkom. No, umjesto obeštećenja, ona je morala platiti sudske troškove pred sudom u Banja Luci, jer je, kako je navedeno, predmet zastario.
Da li ću opet biti kažnjavana, ako ću kažnjavana, mislim, ja sam dobila i stres nakon toga i ponovo u bolnicu i na psihoterapije. Moje mišljenje je da ova država ovako jednostavno čeka da mi svi pomremo i da to se zaboravi.
U Bosni i Hercegovini jedino u entitetu Republika Srpska postoji zakon koji se bavi žrtvama torture i koji je usvojen 2018. godine, no iz nadležnog entitetskog ministarstva nismo uspjeli saznati koliko je do sada osoba ostvarilo priznanje statusa žrtve torture. Prema podacima Udruženja logoraša, u Bosni i Hercegovini je tokom rata bilo oko 1350 logora i drugih zatočeničkih objekata. Kroz logore i druge zatočeničke centre prošlo je oko 200.000 građana Bosne i Hercegovine, većinom civila. Prema podacima Ujedinjenih nacija, silovano je oko 20.000 žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici nije dobio dovoljnu podršku na Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, pa će odbor predložiti parlamentu da tu rezoluciju ne usvoji. To je zaključak nakon višesatne rasprave na odboru kojoj nisu prisustvovali zastupnici najjače opozicione Demokratske partije socijalista koji su u bojkotu. Rezoluciju o genocidu u Srebrenici predložili su zastupnici opozicionih crnogorskih partija uz podršku najmanje članice vladajuće koalicije građanskog pokreta URA da se ta tačka nađe na dnevnom redu tekuće sjednice parlamenta. Ostale partije vladajuće koalicije u Crnoj Gori su se oštro suprotstavile prijedlogu rezolucije. Raspravu je pratio Srđan Janković.
Poslanik bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović je podsjetio da su Haški tribunal za ratne zločine i Sud pravde u Hagu presudili da je počinjen genocid u Srebrenici, da će usvajanjem rezolucije i Skupština Crne Gore potvrditi da se u Srebrenici dogodio genocid, te naveo činjenicu da se ova tragedija nakon 25 godina pokušava zloupotrijebiti, te da se negira postojanje genocida i veličaju ratni zločinci.
Zabrinjava da i nakon 25 godina od genocida i potpisivanja Dejtonskog sporazuma ovaj tragični događaj se pokušava zloupotrebljavati u dnevno političke svrhe, služeći kao uporište nacionalističkim strukturama za negiranje genocida, veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, zastrašivanje i netolerantnost prema manjinskim narodima. Usvajanje ove rezolucije Crna Gora kao punopravna članica NATO-a pokazuje posvećenost evropskim i euroatlantskim vrijednostima.
Sjednici Odbora za ljudska prava i slobode su prisustvovali i nevladini aktivisti i predstavnici Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Milan Radović iz Građanske alijanse ocijenio da je došlo vrijeme da se u Crnoj Gori stavi tačka o događaju u Srebrenici.
Nisam siguran da je mudro prihvatiti negiranje genocida u Srebrenici, jer na taj način se onda stavlja veliki teret na pleća jednog naroda, a zapravo odgovorni za zločin nisu ni grupe, ni narodi, već pojedini monstrumi, za koje je to sud i utvrdio.
Crnogorski ombudsman Siniša Bjeković je ocijenio da je rezolucija o Srebrenici par excellence politički akt, te primijetio da se ušlo u zloupotrebu Srebrenice u političke svrhe. Međutim, Bjeković je naglasio potrebu usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici upravo iz razloga što u dijelu javnosti još uvijek postoji negiranje genocida.
Ne možemo Srebrenicu nazvati nikakvim drugim imenom osim onog kakav smo dobili od strane zvaničnih institucija za koje smo se obavezali da ćemo poštovati ne samo njihovo pravo nego i praksu.
Gencin Imanbegu, poslanik albanske koalicije, je odgovorio na pitanje zbog čega se danas donosi rezolucija o Srebrenici, te podsjetio da se sa negiranjem genocida u Srebrenici počelo prije 4 godine.
Ako idemo u relativizaciju i broja i namjere ovog događaja iz 1995. koje svima nama kao da se desio prije godinu dana, postoji mogućnost realizacijom da mi mislimo da se ovo može ponoviti u budućnosti. Vi morate razumjeti naš strah.
Predstavnici vladajuće koalicije ne prihvataju rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta i potpredsjednik Skupštine Crne Gore rekao je da zna šta je pozadina predlaganja ove rezolucije.
Moj narod je 3 puta doživio genocid u 20. vijeku. Ja jako dobro znam, moje mišljenje naravno, što se ovo dešava s ovom rezolucijom sad. U susret nečemu što treba da se desi, Republika Srpska treba da se proglasi genocidnom tvorevinom.
Poslanici najjače opozicione partije, Demokratske partije socijalista, nisu prisustvovali sjednici odbora jer su u bojkotu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osječki novinar Drago Hedl, najbolji poznavalac lika i dijela Branimira Glavaša, protivi se, kako kaže, svojevrsnoj rehabilitaciji Glavaša koji je napravio hrvatski predsjednik Zoran Milanović kada mu je vratio oduzeti čin i odlikovanja. Hedl je inače član državnog povjereništva za odlikovanja, koje je formalno predložilo Milanoviću ovu odluku, ali kaže da on o tome nije znao ništa. Pripremio Enis Zebić.
Milanovićeva odluka blago je rečeno iznenađujuća, kaže povodom odluke hrvatskog predsjednika da vrati odlikovanje i generalski čin Branimiru Glavašu, za naš program osječki novinar Drago Hedl, koji je svojim novinarskim radom ali i osobnim angažmanom izuzetno pripomogao da se rasvijetle zločini u ratnom Osijeku i krivci privedu pravdi. Odlikovanje čin Glavašu oduzeo je bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović nakon što je Glavaš osuđen za ratne zločine. Ta je presuda iz proceduralnih razloga ukinuta i postupak se vodi iznova.
Zoran Milanović nije se obazirao na činjenicu da suđenje još uvijek traje, već ga je rehabilitirao i na neki način prejudicirao odluku suda, odnosno Glavaša pod znacima navoda oslobodio krivnje i doveo zapravo sud u neugodnu situaciju da sada sud mora o toj činjenici htio ne htio voditi računa. On je hladno mogao poraditi isto što je njegova prethodnica Kolinda Grabar Kitarović, koju je zbog toga Glavaš nazvao kokoškom, držati taj njegov zahtjev u ladici i čekati pravomoćnu presudu, međutim on to nije učinio.
Iako je bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u niz navrata zbog svojih stavova i postupaka bila oštro kritizirana s lijeva, ona ipak nije reagirala na traženje Glavaševih odvjetnika. Ona je sigurno imala razloga za to, kaže Hedl.
Ona je sigurno konzultirala nekoga tko je rekao, ona to uvažila, da ne treba trčati pred rudu i oslobađati Glavaša krivnje na taj način. Naravno ne sudski, nego na taj način što predstavlja svojstvo rehabilitaciju njega i na neki način pljusku žrtvama koje su u Osijeku nevine stradale 1991. godina. Zašto je sud u prvom stupnju, a kasnije pravomoćno presudio Glavaša, onda Ustavni sud zbog nekih proceduralnih razloga vratio predmet na ponovno suđenje.
Hedl se nalazi u pomalo apsurdnoj situaciji da je odluku da Glavašu vrati odlikovanje i čin formalno predložilo Državno povjereništvo za odlikovanje i priznanja, u kojem je Hedl član kao predstavnik Hrvatskog novinarskog društva. Hoće li zbog ove odluke izići iz tog povjerenstva i je li uopće bio konzultiran, zanimalo nas je.
Povjerenstvo nije raspravljalo o tom slučaju. Naime, postoje dva dijela toga povjerenstva, jedno je za civilna odlikovanja, drugo za vojna odlikovanja. Moja je pretpostavka da je povjerenstvo za vojna odlikovanja to učinilo, jer mi nikada nismo raspravljali o vraćanju odličja Branimiru Glavašu.
Iako u odluci nije potpisan vojni dio, nego je potpisano povjereništvo kojeg se slatuju jedni i drugi.
Upravo tako, to unosi veliku zabunu i ja ću tražiti pojašnjenje, s obzirom da sam član toga povjerenstva, da bi objasne tko je zapravo donio tu odluku.
Milanović je 31. svibnja iznova u izjavi novinarima ustvrdio kako je u tom slučaju ispravno postupio. On je kazao kako Kolinda Grabar-Kitarović to nije napravila iz straha, a reakcije Milorada Pupovca nazvao je perfidnim, neiskrenim i nepristojnim divljanjem. Ranije su na Milanovićevu odluku negativno reagirali politički predstavnici Srba u Hrvatskoj, Centar za suočavanje sa prošlošću Dokumenta. Sada im se u osudi Milanovićeve odluke pridružila veteranska udruga iz rata u Hrvatskoj 90-ih, Vedra, veterani Domovinskog rata i antifašisti. Zabrinuti smo i razočarani vašom odlukom o vraćanju odlikovanja i čina Branimiru Glavašu, besprizornoj osobi osuđenoj za najgore ratne zločine, koje je prvostupanjska presuda ukinuta iz proceduralnih razloga, kažu u priopćenju veterani antifašisti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crna Gora ni nakon pola godine od formiranja nove vlade nije dobila budžet, zbog čega trpe poljoprivrednici, policija, ali i drugi budžetski korisnici. Budžet je zvanično trebalo da počne da se primjenjuje od 1. juna, ali će zbog njegovog neusvajanja vlada morati ponovno da piše amandman i da odredi novi rok za stupanje na snagu najvažnijeg ekonomskog akta. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Vlasnik preduzeća za proizvodnju sadnica, voća, cvijeća i ukrasnog bilja Željko Vidaković kaže za Radio Slobodna Evropa da direktno ne zavisi od pomoći države, ali da šestomjesečno čekanje na novi agrobudžet za 2021. godinu negativno utiče na njegovo poslovanje.
Ove godine je vrlo malo prodato upravo zato što ljudi se čekajući agrobudžet dođe ljeto. Znači ljudi ne znaju hoće li im biti po kojoj stopi, hoće li biti 10, 20, 30% u kom iznosu će biti dobiti subvencionirani. I oni su umjesto da sade ovoga proljeća, sad će na jesen. Što to znači? Ovu godinu gube.
Ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović je 31. maja u Crnogorskom parlamentu kazao da zbog neusvajanja budžeta Ministarstvo poljoprivrede ne može da usvoji agrobudžet koji je odavno spreman, niti da isplati vanrednu premiju stočarima i proizvođačima mlijeka kojima su značajno povećani troškovi zbog poskupljenja stočne hrane. Stijović je za neusvajanje budžeta optužio poslanike i vlasti i opozicije.
Nema proizvodnje žitarica, nema robnih rezervi, nema berzanskih postupaka, nema nabavke po povoljnim cijenama i onda dođete, kaže vlada, to ne može da riješi. Normalno, normalno, kad svi ode zajedno niste sposobni da usvojite budžet.
Iz opozicione Demokratske partije socijalista kažu da su politika aktuelne vlade i neusvajanje agrobudžeta poljoprivrede u Crnoj Gori doveli do kolapsa. Iz te najjače opozicione partije pitaju ministra Stijovića da li je tačan podatak da je zbog neusvajanja agrobudžeta ostalo neprodato preko 100 tona sjemenskog krompira i preko 30 tona sjemenskog luka sa sadnicama različitog voća i vinove loze. I lider opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević optužio je vladu i vladajuću većinu za polugodišnje čekanje na budžet, zbog čega, kako je kazao, trpe svi. Osim poljoprivrednika, neusvajanje budžeta pogađa i policiju, jer uprava policije bez novca iz državne kase ne može da plati rate za službena policijska auta kupljena na leasing, pa je morala da ih vrati. Inače, rasprava o prijedlogu budžeta završena je 20. maja, ali nije usvojen jer je Demokratski front tražio nove konsultacije sa premijerom Zdravkom Krivokapićem o brojnim pitanjima, među kojima je popis stanovništva i obezbjeđivanje novca za naknade majkama. Prvi put je DF podršku budžetu uslovio izglasavanjem tužilačkih zakona u Skupštini Crne Gore, što se i dogodilo prvo 12. a potom i 27. maja, nakon što je predsjednik države Milo Đukanović zakone vratio parlamentu na ponovno glasanje. Poljoprivrednik Željko Vidaković za Radio Slobodna Evropa kaže da je iz ugla građanina nedopustivo da se politizuje pitanje budžeta koje je od životne važnosti za poljoprivrednike i njihov opstanak.
Da to je parlamentarnoj većini koja na ovaj način ugrožava, da kažem, te iste glasače, odnosno građane Crne Gore koji su i glasali za njih ili protiv njih. Sve nas ugrožavaju jer ne dozvoljavaju uslovljavanjem ili nekakvim političkim mahinacijama ne dozvoljavaju još uvijek, evo, 6 mjeseci donošenje budžeta.
Budžet je zvanično trebalo da počne da se primjenjuje od 1. juna, ali će zbog njegovog neusvajanja vlada morati ponovo da piše amandman i da odredi novi rok za stupanje na snagu najvažnijeg ekonomskog akta. Do novog roka bit će nastavljeno privremeno finansiranje, što znači da potrošačke jedinice budžeta mogu mjesečno da dobiju 1/12 prošlogodišnjeg iznosa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Broj inficiranih koronavirusom u Indiji nastavlja da pada, pa je građevinskim radnicima iz drugih dijelova zemlje dozvoljeno da se vrate u prijestolnicu New Delhi. Kina navodi da ubrzava svoj program vakcinacije sa datih gotovo 640 miliona doza vakcina. Sa porastom oboljelih, Južna Afrika je produžila policijski sat i dodatno ograničila okupljanja. Uoči samita G7 britanski premijer Boris Johnson pozvao je sve širom svijeta da se vakcinišu do kraja 2022. godine, priredila Tatjana Bogdanov-Krstić.
Indija je 31. maja registrovala najniži dnevni porast infekcija koronavirusom od 11. aprila, sa ispod 153.000 registrovanih novih slučajeva i više od 3.100 smrtnih slučajeva. Ukupan broj inficiranih je 28 miliona, dok je broj smrtnih slučajeva premašio 329.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Radnici migranti koji su napustili New Delhi kada je uvedeno zatvaranje, sada se vraćaju na posao, nakon što je vlada dozvolila da se građevinski radovi nastave.
Posao je polako počeo, također čekam platu. Otišao sam kući zbog lockdowna, ali sam se vratio, jer mi je poslodavac to tražio.
Kaže radnik na građevini Nasir. Radnicima migrantima se meri telesna temperatura na autobuskoj stanici, kako bi se osiguralo da nemaju povišenu temperaturu pre nego što uđu u prestonicu. Broj inficiranih u New Delhiju je opao sa rekordnih više od 25.000 novih slučajeva dnevno, ranije ovog meseca na manje od 1.000. Sa porastom novih slučajeva Južna Afrika je produžila noćni policijski čas i smanjila broj ljudi kojima je dozvoljeno da se okupljaju, izjavio je predsjednik Cyril Ramaphosa 30. maja. Nove restriktivne mere stupile su na snagu 31. maja i one podrazumevaju zatvaranje restorana, barova i fitness centara do 22 časa po lokalnom vremenu. Okupljanja u zatvorenom će biti ograničena sa 250 na maksimum 100 ljudi, dok je broj ljudi koji se mogu okupiti na otvorenom smanjen sa 500 na 250. Ramaphosa je naveo da je do nedavnog porasta infekcije u toj zemlji, prema zdravstvenim stručnjacima, došlo zbog većeg okupljanja ljudi koji nisu poštovali mere. Južna Afrika je najteže pogođena država na afričkom kontinentu sa više od 1,65 miliona slučajeva i više od 56.000 smrtnih slučajeva.
The Ministerial Advisory Committee.
Stoga je ministarski savjetodavni odbor za COVID-19 preporučio da država hitno primeni dalje restrikcije kako bi se smanjio broj infekcija. Svoje preporuke odbor je bazirao na održivom porastu novih slučajeva u proteklih 14 dana, povećanom broju prijema u bolnice u gotovo svim provincijama, kao i na porastu postotka pozitivnih COVID testova.
Objašnjava stanje u zemlji predsjednik Južnoafričke republike Cyril Ramaphosa. Nacionalna zdravstvena komisija Kine navela je da je u toj zemlji dato gotovo 640 miliona doza vakcina protiv COVID-19. To je dovoljno da se makar jednom dozom vakciniše 45% populacije u zemlji koja broji 1,4 milijarde stanovnika. Port parol komisije Mi Feng je rekao 31. maja na konferenciji za medije da se stopa vakcinacije ubrzava.
Na dan 30. maja ukupno je dato 639 miliona 172.000 doza vakcine protiv COVID-19 širom Kine. Proces masovne vakcinacije je ubrzan. U maju je u proseku na dnevnom nivou dato 12,47 miliona doza, što je za 2,58 puta više u odnosu na april. Više od 20 miliona doza je dato u jednom danu. Moramo nastaviti da ubrzavamo program vakcinacije kako bismo izgradili veliki imunološki zid.
Objašnjava portparol Nacionalne zdravstvene komisije Kine Mi Feng. U međuvremenu britanski premijer Boris Johnson izjavio je da želi da se G7 kao grupa bogatih nacija složi oko plana koji bi omogućio da se svi ljudi širom sveta vakcinišu do kraja 2022. U intervju za CBS News u Kanadi, Johnson je također pozvao na globalni sporazum o spremnosti za pandemiju na sastanku u junu, čiji će biti domaćin Ujedinjeno Kraljevstvo.
Ono što želimo jeste da G7 pokuša da se složi da umjesto da se ceo svet vakciniše do 2024. ili 2025. što je trenutno ono što bismo postigli prema trenutnom rasporedu, to moramo uraditi do kraja naredne 2022. godine.
Kaže britanski lider Boris Johnson i navodi da bi nacije u okviru grupe G7 na sastanku također trebalo da razmotre takozvane vakcinalne pasoše i certifikate o statusu COVID-19.
Pred kraj emisije vijesti dana. Matthew Palmer u Prištini. SAD snažno podržavaju dijalog Kosova i Srbije koji bi trebao da rezultira postizanjem konačnog sporazuma i međusobnim priznanjem. Dvodnevni sastanak Vijeća za provođenje mira o situaciji u Bosni i Hercegovini. Ambasador Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson razgovarao sa Miloradom Dodikom o novom visokom predstavniku BiH. Avion nove crnogorske kompanije Air Montenegro poletio prvi put sa podgoričkog aerodroma ka Sarajevu. U BiH iz Evropske unije stiglo još 10.500 doza vakcina Pfizer. Kafići i restorani u Srbiji mogu raditi do ponoći. Svjetska zdravstvena organizacija promijenila imena sojevima koronavirusa. Sada se nazivaju slovima grčkog alfabeta. Nekoliko evropskih zemalja traži od Danske da objasni da li su i zašto njene obavještajne službe pomagale SAD-u u špioniranju evropskih lidera. poštovani slušatelji, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Za više sadržaja posjetite naš web sajt slobodnaevropa.org ili nas potražite na društvenim mrežama. S vama su bili Svjetlana Petrović i Edivo Bajrović. Prijatno i do slušanja.